kā vērtējumu šī vienošanās tā būtu problēmas atrisinājums, ko vēlāk varētu saukt arī par vēsturisku vienošanos?
Šī noteikti ir vēsturiska vienošanās, zinot, cik grūti līdz viņai bija nonākt. Konflikta situācija ar Irānu pirms gadiem 6-7 draudēja pārvērsties militārā konfliktā, kad Amerikas Savienotajās valstīs bija diezgan daudz, kur uzskatīja, ka pa Irānas kodola objektiem ir jāveic militāra trieciena. Arī Izraela par šo tēmu ir diezgan daudz runājusi. Tāpēc pat labam mēs varam būt priecīgi, ka tuvajos austrumos nav noticis vēl viens militārs konflikts. Un tādā ziņā tā noteikti ir vēsturiska vienošanās, bet tajā pat laikā tā ir arī jauna ceļa sākums, jo tas, ka šī vienošanās ir panākta, tas nenozīmē, ka, ka atliek tagad tikai šo vienošanos pildīt. Tikpat labi ir iespējama arī tāda pavērsiena, kas šo vienošanos tā kā padarītu par nebijušu.
Piemēram?
Ir jāskatās, kā uz šo vienošanos reaģē Izraela, ir jāskatās, kā uz šo vienošanos reaģē politiķi Amerikas Savienotajās valstīs, ir jāskatās, kā šo vienošanos pildīs nākamais ASV prezidents. Tā kā ir ļoti daudz iespēju, ka tur kaut kas varētu noiet greizi. Tāpat arī pat Irāna var kādā brīdī mēģināt atsākt savu kodolprogrammu, darīt to slepeni, un tad jau, protams, visu uzticēšanās būtu izjaukt, un mēs atkal atrastos turpat, kur pirms gadiem 13.
Kā vērtējumas runas, ka ASV ir upurējusi Krievijai Ukrainu, lai panāktu Putina atbalstu?
Es domāju, ka tas ir diezgan vienkāršots skatījums uz šo vienošanos. Ir skaidrs, ka Amerikas Savienotajām valstīm šī vienošanās bija svarīga, jo Obama mēģināja jau savas pirmās prezidentūras laikā vest sarunas ar Irānu, bet tad tas nebija iespējams. Bet ir jāsaprot, ka arī Krievijai šajā kontekstā ir savas intereses, un diezgan būtiski Krievijas interesi ir, lai Irānai nebūtu kodolieroči. Tā kā pašai Krievijai šeit ir gan būtiski interese. Tāpat Krievijai ir zināms ekonomiskās intereses Irānā, kas ir saistīts gan ar enerģētikas sektoru, gan ar ieroču pārdošanu, aizsardzības sistēmu pārdošanu. Tā kā arī Krievijas interesēs, protams, bija, šī vienošanās tiktu noslēgta un lai attiecības starp Irānu un pārējo pasauli tiktu normalizētas. Protams, ka Ukraina kaut kur šajā kontekstā droši vien, ka parādās, bet viņi drīzāk varētu parādīties tādā ziņā, ka sadarbība starp ASV un Krieviju-Irānas problēmas risināšanā varētu kalpot kā solis Krievijas un ASV attiecību normalizēšanā. Krievija būtu ļoti nepiekāpīga un nekonstruktīvs partners šo sarunu gaitā, tad tas vēl tālāk pasliktinātu attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Bet tā kā tas nav noticis, tad mēs kā reiz varētu redzēt, ka šis varētu būt tāds Krievijas un ASV attiecību normalizācijas sākums.
Bet šeit Krievijai tie iegūmi nav tādi, sauksim tā, jūtami, kuri ir šie jūtamie ieguvumi, ja mēs saprotam, ka dēļ šīs vienošanās naftas cenas jau necelsies un Krievijai tas nav izdevīgi.
Naftas cenas necelsies, bet viņas arī būtiski nekritīsies, jo Irāna ir pēdējo 5 gadu laikā Irānas naftas eksports ir būtiski samazinājies, un atjaunot naftas eksportu iepriekšējā līmenī, tas nav viena mēneša jautājums, tas prasīs vairāk laika. Tā kā naftas cenas, kā jūs pareizi minējāt, viņas necelsies, bet es domāju, ka viņas arī būtiski nekritīsies tuvākajā laikā. Viņas varētu kristies reaģējot uz šīs vienošanās noslēgšanu, bet no tā, ka tiek parakstīts papīrs, no tā jau uzreiz naftas daudzums tirgū nepalielinās. Tur tas būs garāks process.
Bet tad tie Krievijas iegūmi kādi ir, jo te ir draudz Krievijai, ka Irāna var kļūt vairāk rietumnieciska?
Irāna visticamāk tik ātri rietumnieciski vēl nekļūs. Krievijas iegūmi ir pēc būtības tādi paši, kā pārējiem sarunu dalībniekiem. Tā ir Irāna, kuras rīcībā nav kodolieroču, un arī Krievija nav ieinteresēta, lai tuvajos austrumos būtu viena valsts, kas varētu ar kodolieročiem draudēt pārējām valstīm. Tā kā Krievijas intereses ir tāda pat kā visiem pārējiem, faktiski.
Bet kāds labums ir Amerikas Savienotajām valstīm, ja tās galvenie reģionālie sabiedrotie, īpaši Izraela un Saudarābija, nav sajūsmā par to?
Jā, ASV reģionālie sabiedrotie nav sajūsmā, bet tajā pat laikā, ja mēs pieņemsim, Izraels premjerministrs ir jau izteicies par šo vienošanos, un viņš saka, ka Izraela ir nodota. Savukārt cilvēki no Izraels drošības sektora nav nākuši klajā ar tik apokaliptiskiem paziņojumiem, un visticamāk, ka ja šī vienošanās tiek pildīta, tad Irānas iespējas iegūt kodolieročus arī tiešām būtiski samazinās, un tas ir arī Izraels interesēs. Un tāpat arī, es domāju, arī Saudarābija saprot, ka šī vienošanās novērš tādu būtisku sāncensības elementu tuvo austrumu reģionā, jo ja Irāna iegūtu kodolieročus, tad arī iespējams to varētu mēģināt darīt Saudarābija, bet viņi to, protams, labprātāk nedarītu. Tā kā savā ziņā arī pārējās reģiona valsts ir ieguvējis, un es domāju, ka ASV ir vedusi pārunas ne tikai ar Irānu un citiem šīta un formāt dalībniekiem, bet ir vests pārunas arī ar Izraelu un Saudarābiju, tā kā ASV sabiedrotie ir bijuši iesaistīti, un pēdējos gados Saudarābija ir iepirkusi milzīgus ieroču daudzumus no Amerikas Savienotajām valstīm, un ja mēs paskatāmies uz, piemēram, aizsardzības izdevumiem tuvo austrumu reģionā, tad mēs redzam, ka Saudarābija aizsardzībai tērē daudz vairāk nekā Irāna. Protams, ka Irānai ir kaut kādas iespējas censties destabilizēt situāciju, bet tad ir jautājums, vai tas ir viņu paši interesēs, jo apkārt tagad ir valsts, kur aizsardzības izdevumi ir daudz lielāk nekā pašai Irānai.
Bet tas, ka tagad Irānai nākotnē sagaidāms naudas pieplūdums neveicinās šo bruņošanos, lai panāktu Saudarābiju?
Viņi to var mēģināt darīt. Jā, protams, šī vienošanās nenozīmē, ka tuvajos austrumos tagad valdīs harmonija, bet šī vienošanās nozīmē tikai to, ka Irānai nebūs kodolieroču. Sāncensība jau tāpat turpināsies, bet es domāju, ka šī vienošanās ir visu reģionu valsti interesēs, tostarp arī Irānas interesēs.
Vai šo situāciju kaut kādā mērā maina Islāma valsts, kas tad šo pretīm stāvēšanu mazina?
Es domāju, ka tas ir bijis faktors, kas ir palīdzējis tuvināt šo vienošanos, jo ilgu laiku Irāna ir tikusi uzskatīta kā problēmu avots tuvajos austrumos, un Islāma valsts kontekstā kā reiz Irāna kļūst par daļu no problēmas risinājuma, parādot sevi brīžiem kā konstruktīvu partneri. Tā kā es domāju, tas ir nospēlējis pozitīvu lomu šīs vienošanās panākšanas procesā.
Šī panāktā vienošanās, ko tas maina, jeb šo mainīs Eiropas Savienībai?
No Eiropas Savienībai tas, atkal jāsaka, ka uzreiz tas neko nemaina, bet jautājums ir par to, vai Eiropas Savienība būtu gatava ar Irānu iesaistīties ciešākā sadarbībā, lai tās sadarbības augļus baudītu kaut kad nākotnē. Protams, ka Irānas enerģētikas sektorā un vispār tautsaimniecībā ir, tā teikt, brīva vieta investīcijām no Eiropas Savienības valstīm. Jā, tā ir taisnība. Tāpat arī Eiropas Savienības valsts varēs pirkt Irānas ražotos energoresursus, ir sagaidāms lielāks naudas pieplūdums. Tālāk jau varētu runāt arī par gāzes cauruļvadu izbūvi uz Eiropu no Irānas vai arī gāzes transportēšana sašķidrinātā veidā. Tā kā tās ir iespējas, bet tas nav kaut kas, kas pilnīgi noteikti notiks. Tā kā uz to tiešām labāk raudzīties kā uz iespēju, jo, kā jau es iepriekš minēju, šī nav tāda... šī vienošanās nenozīmē, ka tagad būs harmonija Irānas attiecībās ar pārējo pasauli. Drīzāk mēs varam runāt par to, ka divi pretinieki ir vienojušies par to, ka viņi kaut ko nedara, bet visi pārējie jautājumi jau tāpat paliek uz galdu un daudzs no tiem būs ļoti grūti risināt.
Bet šī iespēja kaut kādā mērā mainīs Eiropas Savienības un Krievijas attiecības enerģētikas jautājumos?
Tas, jā, šī vienošanās var mainīt Eiropas Savienības un Krievijas attiecības. Eiropas Savienība ilgākā laika posmā varētu mazināt savu enerģētikas atkarību, bet tad ir jāskatās, kurš piedāvājums Eiropas Savienības valstīm tad būs izdevīgāks, vai tā būtu gāze no Krievijas, kur cauruļvad jau ir izbūvēta, viss darbojās, vai arī gāze no Irānas, kur pagaidām nav līdz galam skaidrs, kas tad pašā Irānā notiks. Tad ir nepieciešams izbūvēt šos cauruļvadus, tas ir ilgs process, tur vienmēr ir ļoti ilgs sarunas, tas nav dažgadi jautājums, drīzāk tas varētu būt kā 10 vai 15 gadi jautājums.
Kas notiks situācijā, ja kaut kādu iemeslu dēļ šī vienošanās izjūks? Jūs sakat, ka ir dažādas atrunas, kas tādā situācijā notiks?
Šādā situācijā mēs visticamāk atgrieztos pie sankcijām pret Irānu, jo šī vienošanās, ja viņi izjūk, tas nozīmē, ka tā izjūkšana ir notikusi, jo Irāna ir turpinājusi savu kodolprogrammu, nav pildījusi savu apņemšanos. Ja vienošanās izjūk, tas Irāna parāda kā negodīgu partneri, un mēs atgriežamies diezgan tālā pagātnē, kad uzticēšanās līmenis starp Irānu un pārējo pasauli jau bija ļoti zems. Tagad tas uzticēšanās līmenis ir augstāks, bet ja šī uzticēšanās tiek sagrauts, tad iespējams mēs esam pat sliktākā situācijā nekā iepriekš.
Tad ir lielākas iespējas par militāru risinājumu.
Es domāju, ka militārs risinājums noteikti nebūs pirmais, un tad ir jāskatās, kāds ir pārkāpuma raksturs, jo, piemēram, Irāna ir apņēmusies samazināt savu bagātinātā urāna daudzumu, tur no 10 tūkstoši kilogramiem līdz, laikam, 300 kilogramiem. Ja, piemēram, Irāna samazina savu bagātinātā urāna daudzumu lēnāk, nekā tas ir paredzēts līgumā, vai tad uzreiz sekos militārs trieciens? Visticamāk, ka nē. Tātad tur ir jābūt ļoti nopietnam iemeslam, lai tiktu veikts militārs trieciens, un tas jau būs atkarīgs, es domāju, no nākamā ASV prezidenta, nevis no šīm.
Bet nevar veidoties situācija, ka pēc 10-15 gadiem pasaule saskarsies ar daudz spēcīgāku Irānu un šo pašu problēmu?
Protams, valsts var darīt, ko viņas vēlas, un nākamo 10-15 gadu laikā, es domāju, ka jā, mēs redzēsim spēcīgāku Irānu, bet šī spēcīgākā Irāna iespējams būs novērtējusi tos labumus, kurus tā var gūt ekonomiski no apkārtējās pasaules, un iespējams, ka šī Irāna dos priekšroku ekonomiskiem ieguvumiem, nevis atomieročiem, kas tai nestu vienus vienīgus ekonomiskus zaudējumus. Turklāt starptautiskā situācija jau arī ir ļoti mainījusies. Ziņas par Irānas kodolprogrammu nāca gaisā tad, kad pie varas bija Amerikas Savienotajās valstīs bija George Bush, tad ASV iebruka Afganistānā, pēc tam ko iebrukums Irākā, pašreizējais ASV prezidents ir centies izbeigt šos konfliktus. Es domāju, ka arī nākamais ASV prezidents nevēlēsies uzsākt vēl vienu bruņot konfliktu tuvējos austrumos. Tāpēc Irāna, es domāju, jūtas šobrīd daudz drošāk nekā pirms gadiem 10. Un ja Irāna jūtas droši, tad priekš kam viņiem kodolieroči? Ja, un es domāju, ka ja šī te situācija, kurā abas puses vienotrai kaut nedaudz uzticas, un kad Irāna nejūtas nedroša, apdraudēta tuvā austrumu reģionā, tad Irānai šie ieroči arī nebūs vajadzīgi.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.